this morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, selamat pagi, happy morning, semoga senantiasa berlimpah kesehatan. Apa kabar? VOA This Morning kembali bersama Anda pagi ini, Selasa 21 Maret 2023. Menjelang Ramadan, ayo sudah bersiap apa saja nih? Dari VOA di Washington DC, laporan pertama kami pagi ini akan kami sampaikan dari kota New York. Mantan Presiden Donald Trump menulis di akun media sosialnya bahwa ia Selasa ini akan ditangkap. Jaksa di Manhattan tampaknya sudah sangat dekat untuk menuntut Trump.
Bahwa Jaksa Manhattan berpendapat menuduh Presiden Trump merupakan prioritas utamanya, saya rasa ini memperlihatkan bagaimana sikap kelompok kiri radikal di negara ini. Ini rasanya sebagai tuntutan yang dimotivasi politik.
Kami juga akan menyampaikan mengenai lawatan Presiden Tiongkok ke Rusia dan penelitian simulasi tulang belakang dengan implan elektronik untuk bantu pergerakan penderita stroke. Sedangkan laporan dari Indonesia, sejumlah aktivis reformasi 1998 di tingkat daerah dan pusat memperingati 25 tahun perjalanan reformasi. Mereka menyatakan belum semua tuntutan terpenuhi.
Ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil untuk bisa masyarakat ini memanfaatkan itu untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.
Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin Senin menerima Presiden Tiongkok Xi Jinping. Putin menyatakan Rusia terbuka untuk membahas proposal Tiongkok guna mengakhiri pertempuran di Ukraina. Pertemuan tingkat tinggi itu terjadi sementara Tiongkok berusaha menggambarkan diri sebagai pihak netral dalam konflik Ukraina. Tetapi Amerika memperingatkan dunia agar tidak tertipu langkah Tiongkok. Lawatan 3 hari Xi juga sebagai bentuk dukungan bagi Putin yang diisolasi secara internasional hanya beberapa hari setelah pengadilan kejahatan perang mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Amerika menuduh Tiongkok mempertimbangkan ekspor senjata ke Rusia. Tiongkok membantah keras klaim tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyuarakan skeptisisme atas proposal Xi terkait Ukraina. Ia memperingatkan bisa jadi itu adalah taktik mengulur waktu untuk membantu Rusia. Rusia mampu mengakhiri perangnya hari ini. Sampai Rusia melakukannya, kami akan tetap bersatu dengan Ukraina selama diperlukan, kata Blinken kemudian dalam pernyataan. Negara-negara Uni Eropa mendukung prosedur jalur cepat guna menyediakan peluru artileri yang sangat dibutuhkan Ukraina untuk mengusir pasukan invasi Rusia, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell Senin. Berbicara pada pengarahan setelah mengetuai pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Uni Eropa di Brussels, Borrell mengatakan perjanjian itu adalah bukti nyata tekad Uni Eropa membantu Ukraina mempertahankan diri. Borrell juga membahas surat perintah penangkapan Presiden Rusia, Putin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, menuduhnya melakukan kejahatan perang.
As we have said many times, holding Russian leaders to account for the atrocities they are committing in Ukraine,
kepada wartawan, Borrell mengatakan, seperti berkali-kali kami katakan, meminta pertanggungjawaban pimpinan Rusia atas kekejaman yang mereka lakukan di Ukraina adalah prioritas bersama kami. Jeffrey Woodke, warga negara Amerika yang selama lebih dari 6 tahun ditahan di Afrika Barat, telah dibebaskan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan Senin, Woodke diculik dari rumahnya di Abalak, Niger, tempat ia bertugas sebagai pekerja bantuan kemanusiaan pada 14 Oktober 2016. Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengunjungi Niger.
I want to thank the government of Niger for its important assistance in bringing him home. I also want to thank our team, all of those who have been working at the department.
Blinken mengatakan, saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Niger atas bantuan penting dalam membawanya pulang. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim kami, semua yang telah bekerja di departemen untuk membawanya pulang. Wartawan Prancis Olivier Dubois juga dibebaskan setelah diculik pada 8 April 2021 di Mali. Dubois mengunggah video di Twitter mengatakan bahwa ia lelah tetapi merasa baik-baik saja. Reporters Without Borders Senin merilis pernyataan. Organisasi hak asasi media tersebut mengatakan sangat gembira dan sangat lega atas dibebaskannya Dubois. Organisasi tersebut telah lama berkampanye untuk pembebasannya. Angkatan bersenjata Rusia telah melakukan banyak kejahatan perang dan kekejaman lain sejak negara itu melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Demikian tertulis dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika yang mendokumentasikan praktik hak asasi manusia di seluruh dunia. Ada laporan yang kredibel tentang eksekusi, penyiksaan, pemerkosaan, serangan tanpa pandang bulu, dan serangan yang sengaja menarget warga dan infrastruktur sipil oleh pasukan Rusia di Ukraina. Semuanya merupakan kejahatan perang, kata Departemen Luar Negeri dalam laporan HAM 2022 yang dirilis Senin. Laporan tahunan tersebut juga menggarisbawahi kasus-kasus deportasi paksa warga sipil dan anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Rusia menilai surat perintah penangkapan dari ICC keterlaluan dan menepis kemungkinan Putin akan diadili. Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Amerika telah menetapkan bahwa anggota Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia, ENDF, Pasukan Pertahanan Eritrea, Pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, dan Pasukan Amhara melakukan kejahatan perang dalam konflik di Ethiopia Utara, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan pertama pagi ini. Penuntut kota New York yang pernah dikritik karena tidak mau menuntut Donald Trump tahun lalu, kini tampaknya sudah sangat dekat untuk menuntut mantan presiden itu dengan kejahatan.
Pada Sabtu, Trump mengatakan dia mengantisipasi akan ditangkap minggu ini berdasarkan tuduhan dari Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg. Jaksa di kota New York itu sedang menyelidiki apakah Trump memalsukan catatan bisnisnya dan menyembunyikan penggantian uang untuk mantan pengacaranya Michael Cohen. Pengacara ini membayar bintang film porno Stormy Daniels $130,000. Pembayaran ini dilakukan pada minggu-minggu terakhir dari kampanye kepresidenan Trump pada 2016 dan dimaksudkan untuk memperoleh kerjasama Daniels dalam menyembunyikan skandal perselingkuhannya dengan Trump, kata penuntut. Seorang juru bicara untuk Bragg menolak memberi komentar pada Sabtu. Di platform Truth Social, Trump mengatakan dia menduga akan ditangkap pada Selasa dan menyerukan kepada pendukungnya untuk melancarkan protes. Trump yang mencalonkan diri untuk nominasi calon presiden dari Partai Republik tidak mengatakan bahwa dia secara resmi telah diberitahu tentang tuduhan terhadap dirinya. Ia juga tidak membahas kemungkinan dakwaan dalam unggahan tersebut. Trump menyebut penyelidikan ini sebagai witch hunt atau usaha mencari-cari kesalahan. Cohen sebelumnya sudah memberi kesaksian Trump memerintahkannya untuk mengatur pembayaran itu. Cohen sudah mengaku bersalah pada Desember 2018 atas pelanggaran pendanaan kampanye dan tuduhan lain. Sementara itu, mantan Wapres Mike Pence berbicara dalam acara This Week di televisi ABC dan mengecam langkah kejaksaan itu.
The fact that the Manhattan DA thinks that indicting President Trump is his top priority, I think, is just tells you everything you need to know about the radical left in this country. It just
feels like bahwa jaksa Manhattan berpendapat menuduh Presiden Trump merupakan prioritas utamanya. Saya rasa ini memperlihatkan bagaimana sikap kelompok kiri radikal di negara ini. Ini rasanya sebagai tuntutan yang dimotivasi politik.
Namun dia berpesan, seandainya pendukung Trump hendak melancarkan protes, sebaiknya itu dilakukan secara damai.
VOA This Morning, kini kita ke Moskow. Presiden Tiongkok Xi Jinping memulai kunjungan 3 hari di Moskow pada Senin dengan tujuan menunjukkan kedekatannya pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Baik Rusia maupun Tiongkok sangat ingin bekerja sama karena masing-masing negara menghadapi konfrontasi dengan Barat.
Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin bahwa Tiongkok sangat menghargai hubungannya dengan Rusia.
Kami berharap kemitraan strategis antara Tiongkok dan Rusia di satu sisi akan menegakkan keadilan internasional dan di sisi lain mendorong kemakmuran bersama dan pembangunan negara kita.
Presiden Rusia Vladimir Putin dengan hangat menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping, kunjungan yang mengirimkan pesan kuat kepada para pemimpin Barat yang bersekutu dengan Ukraina bahwa upaya mereka untuk mengisolasi Moskow telah gagal. Inti dari kunjungan minggu ini oleh Presiden Tiongkok adalah dukungan Beijing untuk Moskow dalam perangnya melawan Ukraina dan proposal perdamaian yang telah diajukan oleh Tiongkok kepada kedua belah pihak. Para analis mengatakan proposal itu sangat penting bagi Tiongkok. Pandangan demikian juga disampaikan oleh Alexei Maslov, seorang profesor di Universitas Negeri Moskow dan spesialis hubungan Tiongkok-Rusia.
Tiongkok sendiri yang paling tertarik karena situasi ini sangat tidak menguntungkan untuk itu. Ikatan ekonominya terganggu, termasuk perdagangan internasional, logistik, dan infrastruktur. Tiongkok berada di bawah tekanan sangat serius.
Baik Beijing maupun Moskow dalam beberapa pekan terakhir telah berfokus pada pencabutan sanksi sebagai persyaratan untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Sesuatu yang menunjukkan sanksi terhadap Moskow itu berdampak sangat merugikan. Andrei Kartunov adalah Direktur Dewan Urusan Internasional Rusia, sebuah lembaga penelitian kebijakan publik di Moskow.
Baik Rusia maupun Tiongkok berada di bawah tekanan sanksi dari Barat. Rusia mungkin lebih terpengaruh daripada Tiongkok, tetapi bagaimanapun tekanan itu juga menjadi masalah bagi Tiongkok.
Agenda pembicaraan kedua pemimpin itu juga mencakup konfrontasi geopolitik Tiongkok dan Rusia melawan Barat dan dukungan yang dapat diberikan Beijing kepada Moskow, terutama sekarang seperti yang dipercaya oleh Amerika Serikat bahwa Tiongkok dapat memasok senjata ke Rusia, sesuatu yang menurut para ahli Rusia kemungkinannya kecil akan dilakukan. Kembali Andrei Kartunov dari Dewan Urusan Internasional Rusia.
Rasanya hampir tidak mungkin bagi Rusia untuk mengajukan permintaan semacam itu kepada Tiongkok. Saya tidak percaya ada kekurangan senjata yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya di dalam negeri.
Dari Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America.
VOA This Morning, beralih kita ke Indonesia. Sejumlah aktivis reformasi 1998 di tingkat daerah dan pusat memperingati 25 tahun perjalanan reformasi. Terdapat perubahan dan kemajuan yang dicapai hingga kini, tetapi tidak sedikit pula yang jauh dari harapan. Para aktivis reformasi berharap semua pihak turut mengawal jalannya reformasi agar tidak melenceng atau bahkan dianggap gagal.
Perjalanan reformasi di tanah air telah melalui masa 25 tahun sejak tercetus pada 1998 setelah rezim pemerintahan Presiden Soeharto kandas. Namun aktivis mahasiswa 98 asal Surabaya, Ermawan Wibisono, mengatakan reformasi di Indonesia masih belum menunjukkan tanda keberhasilan atau sesuai tuntutan awal reformasi karena tidak adanya konsep yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga negara, lemahnya penegakan hukum, serta munculnya oligarki pemerintahan di daerah setelah lahirnya pilkada. Di sisi lain, Ermawan juga menyebut angin segar reformasi juga telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat, yaitu bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul, serta melahirkan lembaga-lembaga atau badan negara yang menguatkan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Kalau gagal sih nggak 100% lah mas ya, tapi masih ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil untuk bisa masyarakat ini memanfaatkan itu untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Sekecil apapun, baik desa, wali kota, bupati, kita bisa memanfaatkan saluran-saluran itu.
Aktivis mahasiswa 98 asal Bandung, Yudisman Surata, menyebut ada banyak pencapaian bangsa Indonesia pasca 25 tahun reformasi yang memungkinkan rakyat menjadi pemimpin dan mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Namun Yudisman juga menyoroti ada banyak tuntutan reformasi yang tidak terlaksana, terlebih berkaitan dengan komitmen para pemimpin serta elemen masyarakat yang seharusnya mengawal dan menjalankan agenda reformasi untuk kebaikan seluruh rakyat.
Kalau menurut saya yang paling melenceng adalah komitmen. Jangan-jangan bukan hanya di atas komitmen yang melenceng, di kita juga. Ya balikin lagi lah niat kita dulu apa.
apa sih, semangat kita dulu apa sih. Ini fase terakhir, kalau lewat ini kita nunggu siklus 25 tahunan lagi mungkin kita sudah di bawah tanah. Makanya saya dan teman-teman mendorong, ayo kita ingatkan terus masyarakat, kalaupun tidak kita yang menikmati, pasti generasi di bawah kita. Dan kita tidak berharap generasi di bawah kita itu sesulit kita hidupnya.
Sementara itu, budayawan Jawa Timur Hengki Kurniadi menyoroti buah reformasi berupa pemilu yang tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat. Biaya pemilu berbiaya tinggi adalah salah satunya. Seharusnya, kata Hengki, sistem pemilu langsung yang dijalankan secara manual harus diubah menjadi sistem elektronik yang lebih murah, transparan, dan cepat. Rekrutmen politik berbiaya besar seperti ini, ujar Hengki, menjadi salah satu penyedot anggaran negara terbesar yang semestinya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.
Rekrutmen politik itu berbiaya besar karena salah satunya adalah kita itu masih menggunakan sistem manual, bukan elektronik. Seharusnya sistem elektronik, dan yang sering dikumandangkan yang tidak setuju dengan sistem elektronik adalah karena mudah dijebol. Kalau menurut saya itu jauh lebih mudah dibobol kalau sistem manual daripada elektronik.
Mendekati pemilu 2024, Hengki mengingatkan agar semua agenda reformasi yang belum tercapai hingga kini harus dipastikan dapat dijalankan oleh siapapun pemimpin bangsa yang nanti terpilih. Masyarakat diajak untuk turut mengawasi jalannya pemilu 2024 agar tidak ada kepentingan segelintir elit yang dikedepankan, termasuk kepentingan kekuatan asing yang dapat mengendalikan dan mempengaruhi hasil pemilu. Petrus Rizky, VOA.
VOA This Morning, kini saatnya kita menyimak berita informasi ekonomi.
Ketegangan di sektor keuangan mungkin akan memperburuk kondisi kredit yang sudah ketat, kata Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, hari Senin. Memahami bahwa kita sudah melihat beberapa pengetatan kondisi pembiayaan yang muncul ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga, kata Lagarde pada sidang Parlemen Eropa, dan akibatnya masalah dengan besarnya pinjaman semakin diperbesar karena gejolak saat ini. Saham Credit Suisse jatuh hari Senin setelah otoritas Swiss memutuskan kesepakatan dengan saingannya yang lebih besar, Union Bank of Switzerland atau UBS, untuk membeli bank bermasalah itu dengan harga lebih rendah. Namun saham bank dan pasar Eropa naik ketika para investor mengamati apakah langkah untuk menopang bank itu akan mencegah goncangan lebih lanjut dalam sistem perbankan dunia. Saham Credit Suisse turun 60% sehari setelah UBS mengatakan akan membeli sesama bank Swiss itu dengan harga rendah 3 miliar franc Swiss atau 3,25 miliar dolar. Regulator Swiss mengatur pembelian itu dalam upaya menghentikan gejolak lebih lanjut setelah bangkrutnya dua bank Amerika. Beralih ke toko daring Amazon. Amazon.com mem-PHK lagi 9.000 karyawannya, menambah pemotongan tenaga kerja yang merupakan pemecatan terbesar dalam sejarah perusahaan. CEO Andy Jassy mengumumkan pemangkasan di dalam perusahaan itu hari Senin dan mengatakan PHK itu akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Itu terutama mempengaruhi layanan web, sumber daya manusia, periklanan, dan grup-grup layanan streaming langsung Amazon, Twitch. Toko raksasa daring itu telah mem-PHK sebagian besar pekerja perusahaannya setelah merekrut terlalu banyak pegawai selama pandemi. Perusahaan itu bulan lalu menyelesaikan putaran PHK yang berjumlah sekitar 18.000 pekerja. Sebelum putaran pertama PHK dimulai pada November, perusahaan memiliki sekitar 350 ribu karyawan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Jakarta. Meski ditolak Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam dan organisasi non-pemerintah dalam negeri, pemerintah tetap mengizinkan tim nasional Israel datang dan berpartisipasi dalam Piala Dunia U20.
Keputusan pemerintah itu tersirat dari pernyataan pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhajir Effendi yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di Kompleks Parlemen di Jakarta Senin. Muhajir menjelaskan pemerintah sedang mengkaji dan mempelajari partisipasi tim nasional Israel, namun secara tersirat menyatakan pemerintah tetap akan membolehkan kehadiran tim tersebut.
Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara. Juga kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia.
Muhammad Nasir Jamil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengatakan partainya menolak rencana kehadiran tim nasional Israel karena menginginkan pemerintah berkomitmen pada konstitusi Indonesia.
Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui ekstensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar, konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini.
Menurut Nasir, PKS sangat mengharapkan Muhajir bisa mengirim surat resmi ke Presiden Joko Widodo mengenai alasan penolakan partainya itu. Menurutnya, olahraga dan politik sulit dipisahkan. Dia mencontohkan pada 1960-an Presiden Soekarno membuat Olimpiade Tandingan bersama 36 negara lainnya yang disebut dengan GANEVO atau The Games of the New Emerging Force karena menganggap IOC atau Komite Olimpiade Internasional adalah alat imperialisme. Nasir mengatakan jika mengizinkan tim nasional Israel datang, pemerintah berarti menerima keberadaan Israel. Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, menyatakan bahwa Indonesia memang harus menerima partisipasi Israel karena sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Dia menegaskan olahraga harus dipisahkan dari politik. Majelis Ulama Indonesia mengatakan semua organisasi kemasyarakatan Islam menolak keikutsertaan tim nasional Israel di Piala Dunia tersebut. Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan penolakan itu merupakan hasil dari pertemuan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di kantor MUI.
Ormas-ormas Islam menolak kehadiran warga Israel yang tergabung di dalam tim nasional sepak bola Piala Dunia FIFA U20.
Dia menjelaskan alasan utama penolakan ini adalah amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menentang penjajahan. Dalam konteks ini katanya Israel adalah penjajah bangsa Palestina. Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia mulai 20 Mei hingga 11 Juni. Dalam ajang itu 24 tim akan berlaga termasuk Israel. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA This Morning, berikut ini laporan VOA mengenai diaspora Indonesia yang mencoba memenuhi syarat umumnya untuk mendaftarkan diri masuk perguruan tinggi Amerika.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Beberapa bulan pertama tiap tahun merupakan saat yang paling menentukan bagi para calon mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk kuliah di Amerika, walaupun proses pendaftaran sebenarnya berlangsung jauh sebelum itu. Berbeda dengan di Indonesia, proses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika dimulai jauh lebih awal, sebelum siswa duduk di tahun terakhir sekolah menengah tingkat atas, yaitu kelas 12 atau kelas 3 SMA. Semua berawal dari tes standar ketika masih di kelas 11 atau 2 SMA, yang disebut Scholastic Aptitude Test atau SAT. Tes ini menentukan bakat dan minat siswa. Hasil tes bakat tersebut akan disebar ke berbagai universitas di seluruh Amerika dan kemudian menjadi panduan bagi universitas-universitas tersebut untuk menarik minat siswa. Shirley Miner adalah pengajar SMA di sebuah distrik sekolah di Virginia, salah satu distrik terbesar di Amerika Serikat. Menurutnya, sejak masuk SMA, seorang siswa sudah harus memiliki gambaran seputar universitas yang mereka minati, sehingga begitu duduk di kelas 2 SMA, pilihan mereka sudah matang. Kepada VOA, guru SMA berdarah Indonesia itu menjelaskan bahwa selain hasil tes bakat, jenis pelajaran yang diambil oleh siswa serta prestasi mereka sepanjang SMA juga akan dilihat oleh universitas sebagai bahan pertimbangan guna menyaring para pendaftar. Di samping itu, seorang calon mahasiswa juga akan diminta menulis semacam personal statement dalam esai yang dapat membedakan kepribadian mereka dari calon mahasiswa lain karena pada umumnya universitas akan lebih tertarik pada pendaftar berkarakter bagus dan kuat. Shirley menambahkan bahwa sebagai guru SMA, ia juga diminta menulis surat rekomendasi oleh para siswa yang memerlukannya, karena sebuah universitas tentunya ingin mengenal lebih dalam seorang calon mahasiswa dari perspektif seorang pengajar. Salah satu bagian dari proses pendaftaran yang telah menjadi semacam tradisi di Amerika adalah campus visit alias tur keliling untuk mengunjungi sejumlah universitas yang menjadi pilihan calon mahasiswa. Bagi Indra Susatyo, proses mengantar putri sulungnya, Aliza, untuk menuju perguruan tinggi tahun lalu sudah berlangsung jauh sebelum selesai bangku SMA. Kepada VOA, Indra berbagi seputar proses persiapan yang mereka tempuh bersama sebagai keluarga, termasuk mengunjungi kampus universitas yang telah menjadi pilihan anaknya.
Pada akhir tahun junior, pas high school, kita mulai set up tour ke sekolah-sekolah yang sudah anak kami, Aliza, tunjuk sebagai kandidat sekolah yang dia mau daftar. Ini membantu kita sekeluarga untuk mendapatkan perasaan bagaimana vibe sekolahnya, lingkungannya, dan orang-orangnya.
Sementara itu, Emir Amirullah yang tengah mempersiapkan putra sulungnya untuk masuk perguruan tinggi merasakan perbedaan dengan pengalaman ketika ia mulai kuliah di Indonesia pertengahan dekade 90-an.
Kalau di Indonesia, setahu saya itu biasanya proses pendaftaran kuliah tuh nunggu sampai udah lulus SMA, baru mulai proses-prosesnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara proses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika dan Indonesia terletak pada jangka waktu serta persyaratan yang membutuhkan interaksi yang cukup intensif dari pihak pendaftar dan universitas penerima. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
VOA This Morning. Kelumpuhan akibat stroke kerap membuat penderitanya kehilangan harapan untuk kembali pulih. Namun, hasil penelitian terbaru memberi harapan yang menjanjikan akan cara mengatasi kelumpuhan pasien stroke.
Penyakit stroke membuat Heather Randulick tidak banyak bisa menggerakkan tangan kirinya, sehingga kegiatan sederhana seperti mengikat tali sepatu atau memotong makanan tidak bisa dilakukan.
Saya hidup dengan satu tangan di dunia yang semuanya menggunakan dua tangan. Anda tidak sadar betapa banyaknya hal yang harus Anda lakukan dengan dua tangan hingga Anda hanya memiliki satu yang berfungsi.
Untuk itulah, perempuan berusia 33 tahun asal kota Pittsburgh, Pennsylvania itu menjadi sukarelawan untuk sebuah eksperimen yang dilakukan untuk pertama kalinya di dunia, di mana para peneliti menanam sebuah perangkat elektronik yang menyengat saraf tulang belakangnya pada titik yang mengendalikan pergerakan tangan dan lengan. Ketika mereka menyalakan perangkat itu, ia dapat mencengkram dan memanipulasi benda-benda, seperti memindahkan kaleng sup, membuka kunci, hingga pada akhir penelitian di minggu keempat, ia dapat memotong daging steak. Alat itu bukanlah obat, karena kemajuan tadi menghilang begitu para peneliti mencabut implan tersebut. Penelitian perdana itu pun hanya diikuti Heather dan seorang penyintas stroke lainnya. Namun, hasil penelitian yang diterbitkan Februari lalu itu menjadi lompatan yang menjanjikan menuju pemulihan mobilitas tubuh dari jenis kelumpuhan yang sangat awam itu. Lektor University of Pittsburgh Marco Capograsso yang memimpin penelitian baru itu bersama para koleganya di Carnegie Mellon University mengatakan,
"As soon as the simulation turned on, they are immediately able."
Begitu simulasi itu dinyalakan, mereka dapat langsung melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya, ungkap Marco. Hampir 800 ribu orang di Amerika Serikat menderita stroke setiap tahun, yang menjadi penyebab utama kelumpuhan. Bahkan, setelah rehabilitasi selama berbulan-bulan, lebih dari separuh penderita berakhir mengalami gangguan fungsi tangan dan lengan permanen, dari otot yang lemah hingga kelumpuhan lebih jauh. Kembali, Heather.
Before the trial, I honestly had no hope of...
Sejujurnya, sebelum percobaan itu, saya tidak berharap bisa pulih. Tapi sekarang, semua yang kami lakukan menghilangkan keputusasaan itu. Teknologi ini membantu saya pulih dengan cara yang tidak saya kira dapat dilakukan pasca stroke.
Dengan pendanaan Institut Kesehatan Nasional, Marco kini sedang meneliti lebih jauh pendekatan itu terhadap beberapa penyintas stroke lainnya. Rifan Wiastono, VOA, Washington.